Ik gadu ātrās palīdzības brigāde slimnīcās nogādā ap 500 bērnu un nepilngadīgu jauniešu, kuri guvuši termiskus un ķīmiskus apdegumus. No tiem lielākā daļa ap 80% ir mazi bērni, pārsvarā līdz 3-4 gadiem. Viņi aplaucējušies mājās. Stāsta Ilze Bukšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.
Šobrīd vidēji dienā, sākoties rudens sezonā, mēs faktiski katru dienu aizdam slimnīcu vienu bērnu. Katru dienu viens bērns cieš savās mājās, mammas tēta klātbūtnē, no patiesībā mammas tēta vecmāmiņas, varbūt pavirši atstātas krūzes vai neapdomīgas rīcības, neiedomājoties, kādas sekas tas var radīt bērnam. Visbiežākā situācija ir aplaucējoties ar karstu kafiju, karstu tēju, kuru pieaugušie atstāja ļoti tuvu galda malām.
Bukša norāda, ka šī problēma kļūst arvien aktuālāka iestājoties rudenim un ziemai. Trešdien ātrā palīdzība bija nepieciešama trim bērniem, kas bija šādi cietuši.
Divi no tiem bija aplaucējušies ar karstu kafiju. Viens bija netālu no vecākiem spēlējies virtuvē, un tur tajā brīdī tika vārīta šī tēma gatavot ziemai abulu sula. Bija uzkarsēta, bija karsta, un to tad bērnam uzlīja virsū šī abulu sula.
Ceturtdien nebija neviena šāda izsaukuma, bet piektdien Rīgā gadu vecs bērns guva sejas un roku apdegumus uzraujot sev uz galda malas atstātu karstas kafijas krūzi. Krūze mazam bērnam varētu būt tas pats, kas pieaugušajam litra vai divu litru burka. Visbiežāk aplaucēs seju, krūtis kaklu.
To bērnu ir, nezinu, kāpēc šogad vairāk izskaidrojumu, un tam nav, nu, salīdzinot pagājušo gadu.
Bērnu slimnīcas bērnu ķirurģijas klīnikas virsārsts Ainārs Dīls norāda, ka šogad pacientu ar aplaucējumiem varētu būt par trešdaļu vairāk nekā pērn.
Bērnu āda ir daudz trauslāka, un tas, kas varbūt pieaugušam, tas karstais šķidrums atstās vienkārši apsārtumu, bērnam tas apdegums varbūt dziņāks.
Ģīles arī norāda, ka bieži vien ir situācijas, kad pieaugušais nepadomājot vienā rokā tur mazu bērnu, otrā tas ir karstu šķidrumu un bērnam atliek tikai trāpīt pa vecāku roku, lai aplaucētos.
Ja tas apdegums ir dziņš, cauri visiem ādas slāņiem iet un tā āda tā kā aiziet bojā, tad viņi ir ar kaut ko jāizstāj, pieteikam plašā virsmā un to parasti dara ar pašādu, pārstādot viņus. Ja apdegums ir virspusējs, tad bērns ir labi atdzesēts, ja ir adekvāts pirmā palīdzība, tad varbūt viņš nākošā dienā jau aiziet mājās.
Atdzesēšana ar vēsu ūdeni, kas ilgst aptuveni 15 minūtes, arī ir pirmā medicīniskā palīdzība, kas uzreiz jāsniedz. Turpina Ilze Bukša no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.
Momentā jāpaliek ir šī roka kāja vai krūš, kuras šī te vēsā tekošā ūdens, un tad paralēli zvanam saucam mediķis, jo principā mediķis noteikti ir jāizsauc, brigāde noteikti jāizsauc tad, ja šis te bērniņam apdegums ir lielāks par viņa paša plaukstiņu. Tātad tas nozīmē, ka tas ir pietiekami nopietns.
Lai šādas nelaimes nenotiktu, nekad nevajadzētu uz galda malas vai citās bērniem pieejamās vietās novietot krūzes vai zupas šķīvjus. Tāpat arī nevajadzētu atstāt bērniem pieejamās vietās teikannas elektrības vadus, un uz zemes nedrīkstētu atstāt traukus ar karstu šķidrumu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.